στη τώρα με νιδάλιν πρεβέτεμ ρωθα πέσμι βόταβε, κουντρέιτα βάμαρο ντοπομονέ οπωζητάρε, έτσιλα να σγέδια μόρι πιεσί ευέτμε. Οπωζήτα ντερκό καθόν σε παργέντια σπαργέντια να δέντεστο Ζωράν Ζάεβ, γκαϊτσίλη κακρκούαρ, και σάμο πάρτε η Εμπτορέικε, δε το οργανιζόν σγέδια τα παρακόσμια παρλαμεντάρε.
Единствен начин Зоран Заев да и помогне на Република Македонија е самиот да си понесе одговорност. Граѓаните на избори веќе му кажаа дека треба да си замине.
Зоран Заев дуот и Абдорхејќе кјо што му нира е вет ме ети и партинди муар Македонис. Читатарат на згедје и тан се дуот шкој се башко ме политиката ти криминале шкатаруа се данте штетроре, че по и практикон промашам се дю вјет. Заев кахун промашам се джусмо не комунаве, па си гнештра де маштримет манук по и калојн. Ка декларуар задана се и вамро да поманеса Наум Стелковски. Згедјет е пракошмијан кркуар аден галанца пр шкиптарат на опозит. Kryetari i saj Zjadin Selja ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vendi nuk ka nevojë për reformatim të qeverisë, por për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Samo preku eden izboren proces može da se promenat rabotite i da se dvijat kon...
Vetëm për mes një procesi zgjedhor të drejt mund të ndryshohen punët dhe të levizën në drejtimin e duhur. Të gjitha argumentet se tani nuk është koha pas jemi në pritje të datës për në bashkimin evropian e kështu me radhë janë argumente që kanë për qëllim të mbajnë status quo në këtë shoqëri, ka deklaruar Sela. Bazuar në prononcimet e kryeministrit Zoran Zaev, ndryshimet në qeveri pritet të ndodhin në fillim të muaj qershor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dogana e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për media se brenda 5 muajve të parë të këtij viti ka grumbulluar mbi 400 milion euro. Zyrtarët e doganës e Kosovës kanë theksuar se që nga themelimi i këtij institucioni deri më tani, asnjëherë nuk është arritur të kalojnë 400 milion euro në pjesën e parë të vitit, respektivisht në 5 mujorin e parë. Dogana e Kosovës është institucioni kryesor që mbledh të hyrat për arkën e shtetit. Zëvendës presidenti Këshillit të Atlantikut, Damon Wilson, qëndroi sot në Kosovë, ku takoi udhëhecësit më të lartë të shtetit. Një postim në Twitter, Wilson tha se dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit është në krye të agjendës, por edhe reformat e nevojshme për një të ardhme më të ndritur për rinin e Kosovës. Wilson i shoqëruar nga një delegacion nga Senati dhe Kongresi Amerikan, u prit fillimisht nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Në një komunikat për media të zyrës së presidentit, thuhet se në këtë takim u bisedua mes tjerash për çështjen në dialogut Kosovë-Serbi dhe domosdoshmërinë e shfrytëzimit të momentit për arritje në një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese. Wilson në anën tjetër konfirmoi siç ta angazhimin e Këshillit të Atlantikut për Kosovën. Kosova është në proces të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Dialogu aktualisht ka ngjecur si pasoi një takse që Kosova u ka vënë mallrave të importuara nga Serbia. Familja e tre vëllezërve Bytyçi, të cilët janë gjetur të vrarë në Serbi në vitin 1999, kërkoi të hënën nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që të parandalojnë lirimin e përkohshëm të ish zëvendës ministrit të punëve të brendshme të Serbisë Vladimir Georgjevic. Georgjevic është dënuar nga tribunali i Hagës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për shkak të rolit të tij në transferimin e trupave të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Ai është në mesin e të dyshuarve dhe në rastin e vrasjes së vëllezërve Agron, Yll dhe Mehmet Bytyçi, dhe më 17-qershor fiton të drejtën për lirim të parakoshëm. Vëllezërit Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kanë qenë shtetas të SBA-s. Në letrën dërguar Vučićit, familja Bytyçi thotë se për më shumë se 5 vjet ai premton asaj dhe SBA-s rasti do të zgjidhet shpejt dhe se në javët apo në muajt e ardhshëm Vučić ka një mundësi unike për të treguar vendosshmërinë e tij. Vëllezërit Bytyçi janë vrarë në vitin 1999, ndërsa trupat e pajet të tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të paraqesë sot para parlamentit serb një raport për Kosovën. Në seancën marrëpjesë të kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, ndonse aty nuk do të jenë të pranishëm një pjesë e deputetëve të opozitës, të cilët e bojkotojnë punën e parlamentit. Ata kanë theksuar se seanca për Kosovën është një mashtrim tjetër i qeverisë aktuale. Diskutimet për Kosovën në Kuvendin e Serbisë mund të zgjasin dy ditë dhe në fund deputetët do të votojnë për miratimin e raportit. Ky raport ka 101 faqe, prej të cilave 82 faqe përmbledhin rezultatet më të rëndësishme të së ashtu quajturës zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Policia në Francë arrestoi 2 persona pasi një bombë dyshuar shpërtheu javën e kaluar në qytetin Lyon, duke plagosur 13 vet. Pajisja shpërtheu jashtë një furre të bukës të premtën pasdite. Një nga të arrestuarit, 24 vjeç, është bombarduesi i dyshuar, thanë prokurorët. Detajet për tjetrin nuk u dhanë. Hetimet u udhëhiqën nga prokurorët antiterrorizëm në koordinim me policinë e Lyonit dhe shërbimin e brendshëm francez të sigurisë. Mediat franceze thonë se njëri nga të dyshuarit është studenti teknologjisë informative me shtetësi algjeriane. I dyshuari i dytë, sipas shtypit lokal, është një i mitur që ndjek shkollën në Lyon. Ministri i Brendshëm i Francës, Christopher Castaner, e konfirmoi një arrestim përmes një postimi në Twitter, duke thënë se veprimi i përbashkët të disa agjencive ishte vendimtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ndodhet për vizitë në Japoni, tha se Washingtoni nuk dëshiron ndryshimin e regjimit në Iran, por një Iran pa armë bërthamore. Mendoj se mund të bëjmë marrëveshje me Teheranin, tha Trump pas bisedimeve me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në Tokyo. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përketësuar prej se Shobaja një vit më parë është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore. Me këtë marrëveshje që është arritur më 2015, Irani ka kufizuar programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Por prej se ka dalë nga marrëveshja, Washingtoni ka vendosur sanksione kundër Iranit, ka përshkallëzuar retorikën e tij dhe ka arritur praninë ushtarake në lindje të mesme, duke shkaktuar shqetësime për një konflikt të mundshëm ushtarak me Republikën Islamike. Nuk dua ta lëndoj Iranin, dua t'i them jo armë bërthamore, keni mjaft probleme në botë për armët bërthamore, jo armëve bërthamore për Iranin, tha Trump. Ministria e Jashtme e Etiopisë kërkoi falje pasi një hartë e Afrikës në web faqen e saj përfshinte edhe Somalin fqinje brenda kufijve të Etiopisë. Na vjen sinqerisht keq për ndonjë konfuzion dhe keq kuptim që mund të ketë shkaktuar ky incident, thuhet në deklaratë. Somalia është fshirë tërësisht nga harta për territori i vetë deklaruar i Somalilandit, i cili nuk është i njohur ndërkombëtarisht të shfaqur. Harta ka shkaktuar reagime të shumta në mediat sociale. Disa somalez kanë thënë se ajo zbulon një plan më të gjerë të Etiopisë për të aneksuar vendin e tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.